cultura și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Ce îi determină pe mari creatori de artă să susțină un regim politic infam atunci când nu sunt supuși unei presiuni speciale? Întrebarea a fost pusă de nenumărate ori și, mai mult ca probabil, nu există un singur răspuns care să poată îngloba toate situațiile și să fie aplicabil tuturor. Cazurile trebuie studiate în parte. Nu de mult, muzicologul Simon Morrison, profesor la Universitatea Princeton, autor în 2009 al unei remarcabile biografii, artist al poporului anii sovietice a lui Prokofiev, a publicat un volum care face relativă lumină asupra motivațiilor și atitudinilor lui Prokofiev. Volumul, bazat în mare parte pe informații inedite de arhivă și corespondență mai puțin cunoscută a primei soții a compozitorului, se intitulează Lina și Serghei, dragostea și războaiele Linei Prokofiev. Serghei Prokofiev, cel ce avea să devină un compozitor celebru, bine ancorat astăzi în istoria muzicii, părăsise Rusia în 1918 și trăia de câțiva ani la Paris, când comisarul poporului pentru cultură, Lunacharsky, a cerut acordul lui Stalin pentru a restabili relațiile culturale cu Occidentul. Gestul urma să includă reluarea contactelor și utilizarea în scopuri de propagandă a unora din artiștii emigrați ce obținuseră o notorietate internațională. Urmarea acestui demers, liderii din biroul executiv al Comitetului Central aprobau o rezoluție, iar un adjunct al ministrului culturii era trimis la Paris în februarie 1925 cu o invitație adresată lui Prokofiev și lui Stravinsky de a reveni la Moscova. Invitația pentru Prokofiev includea și o ofertă, echivalentă cu pactul cu diavolul, anume de a compune o piesă muzicală pentru celebrarea 20 de ani de la Revoluția Rusă din 1905. Dacă într-o primă fază Prokofiev refuza atât comanda cât și oferta unui turneu copios plătit în Uniunea Sovietică, ideea începea să-și facă loc în mintea compozitorului, odată cu primirea unei a doua invitații în iulie 1925. Guvernul consimte la întoarcerea dumneavoastră în Rusia, îi scria o adjunctă lui Lunacharsky. El este de acord să vă acorde o amnistie totală pentru toate ofensele anterioare în cazul în care ele ar exista. Nu poate acorda însă o asemenea amnistie pentru activități contrarevoluționare în viitor. El garantează de asemenea completa libertate de călătorie în și în afara URSS după dorința dumneavoastră. Un an mai târziu, un alt funcționar îi oferea lui Prokofiev să accepte cetățenia sovietică de data aceasta, împreună cu promisiunea că ar putea trăi o lună la Moscova în fiecare an și celelalte 11 la Paris. În ciuda știrii că vărul său Șuric fusese arestat și închis, acuzat de activități contrarevoluționare, Prokofiev decidea să întreprindă turneul în Uniunea Sovietică în 1927, primind documente speciale de călătorie de la Maxim Litvinov, viitorul ministru de externe al lui Stalin. Plecarea noastră în Rusia se apropie cu repeziciune, indiferent de ce triumfuri îmi vor fi destinate acolo, călătoria mea este încă într-un regat necunoscut, de unde până de curând s-a ivit multă teroare și violență, nota în jurnalul său compozitorul. Succesul primului turneu, ambiția sa exacerbată, promisiunile unei vieți lipsite de orice griji, numeroase comenzi de a compune l-au făcut pe Prokofiev să închidă ochii și, după formula lui Simon Morrison, să-și vândă și soția pe viitorul ce-i fusese vândut lui de funcționarii de partid sovietici. Nici prima condamnare a lui Șostakovici în 1935 pentru opera sa Lady Macbeth din Bzensk nu a fost de natură să îl trezească la realitate. Comenzile se înmulțeau: Romeo și Julieta pentru Bolșoi Teatră, cantata pentru cea de-a 20 aniversare a lui Octombrie solicitată de Comitetul Radio, Petrică și Lupul pentru Teatrul pentru Copii din Moscova, muzica incidentală pentru producțiile de teatru cu Boris Godunov și Evgeni Onegin, muzică de film pentru Dama de Pică după Tchaikovsky. Odată stabilit în Uniunea Sovietică, lucrurile aveau însă să se deterioreze treptat, promisiunile să se evapore, compromisurile să-i fie smulse relativ ușor. O piesă muzicală pentru aniversarea lui Voroșilov, cantata Zdravița în onoarea lui Stalin și așa mai departe. Din 1937 începeau intervențiile și criticile pe așa zise motive ideologice împotriva compozițiilor sale, din 1938 avea să-i se interzică să mai plece din Uniunea Sovietică. Lina, soția sa, începea să aibă dificultăți până și în deplasările în interiorul țării, după ce concertele ce îi se promiseseră au fost anulate fără multe explicații. Prokofiev rămânea însă marele nostru compozitor. Tensiunea dintre cei doi ajunsă aproape la paroxism, Prokofiev își părăsea soția pentru o femeie mai tânără cu mulți ani, iar Lina la scurtă vreme avea să fie arestată de serviciile secrete, anchetată și brutalizată timp de 9 luni la Lubianca, iar apoi condamnată la 20 de ani de gulag. Serghei Prokofiev murea în aceeași zi cu Stalin, iar dispariția sa trecea aproape neobservată. Lina avea să fie eliberată după 8 ani petrecuți într-un lagăr din nordul îndepărtat, în iulie 1956, la 2 ani după o petiție trimisă autorităților de Dmitri Șostakovici. Aveau să urmeze ani de luptă pentru a obține titlul de moștenitoare legală a compozitorului și abia în 1974 să reușească să se repatrieze în Occident.